بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء العاشر في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lobte gilt Allah, dem Herrn der Gärten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, Frieden und Segen sein auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten, all diejenigen, die ihm vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in der Erklärung dieses spannenden Buches mit dem Titel Die Urteile der Totengebete und ihre Erneuerungen bzw. ihre Bidah. Um Sheikh Albani rahimahullah angekommen sind wir im 10. Vortrag. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zala al-hadithu mawsoolan ma hadhihi al-mas'ala allati 'anwana laha al-musannif bi hadha al-'anwan ma yuharram 'ala aqaribi al-mayyit. Dhakarna fi al-dars al-madi an-niyaha. An-niyaha bima'na raf' as-sawt bil-buka'i wal-'awil عند الوفاة، والقول بقول الجاهلية. فذكرنا ثلاثة أحاديث في تحريم النياحة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الحديث الرابع في باب تحريم النياحة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة، تعني من المبايعات، إلا خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي صبرة امرأة معاذ ابن جبل، أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ رضي الله عنهن. حديث عند البخاري ومسلم. أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة، أي مع بيعة النساء، عندما أتت النساء يبايعن النبي على الإسلام وعلى العمل بالإسلام، فبعد أن بايعهن النبي وقبل منهم الإسلام أمرهم بإيش؟ بعدم النياحة. وده دليل على خطورة الأمر. يعني تخيل نساء يأتين ليبيعن على الإسلام، فبعد أن يقبل منهن البيعة ينهاهن عن النوح على الأموال أو النياحة. ده بيدل على خطورة هذا الباب. قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة، يعني معظم النساء التي وصهن النبي بذلك يعني ما استطعنا تنفيذ الوصية إلا خمسة من النساء: أم سليم رضي الله عنها، وأم العلاء رضي الله عنها، وابنة أبي صبرة، وامرأة معاذ بن جبل رضي الله عن الجميع. الحديث الخامس: حديث أنس بن مالك عند البخاري ومسلم أيضا، قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما طعن عولت عليه حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب، المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وفي رواية: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، وفي أخرى: في قبره بما نيح عليه. رضي الله عن عمر. احنا لسه هنبين الحكم. الحديث السادس: قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين البخاري ومسلم، حديث ابن عمر: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، أي النياحة. وفي حديث آخر، الحديث السابع، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. حديث عند البخاري ومسلم. الحديث الثامن، وده آخر حديث في الباب، عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، الحديث عند البخاري: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه. ومعنى كلمة تعدد أي تذكر المحاسن، يعني يا سبعي يا جملي، وتقعد بقى تذكر كده، تعدد مناقبه ضجرا، ويعني كيف يعني. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أنت كذلك؟ يا رب سلم. الملك يقول له: أنت فعلا جبل؟ أنت جبلها؟ أنت سبعها؟ أنت يعني ده من باب الشدة، أمر مش سهل. فلما مات لم تبك عليه رضي الله عنه. شوف الاستجابة على طول: فلما مات لم تبك عليه. أخرجه البخاري. طبعا في أحاديث أخرى في الباب، لكن نكتفي بما ذكرنا. بعد أن يترجم المترجم نبدأ نقف مع بعض الأحكام المستخرجة من هذه النصوص.
Mein Lieber, das letzte Mal haben wir mit einem Thema angefangen. Das Thema war gewesen, was den Bekannten des Verstorbenen verboten wird. Und wir haben angefangen zu erklären den ersten Punkt, und zwar An-Niyaha. An-Niyaha haben wir definiert mit dem übertriebenen Weinen. Übertriebenen Weinen und unzähligen Begriffen von sich herwerfen, die eigentlich nicht erlaubt sind, wenn jemand stirbt. Und wir haben im Laufe des Darses drei Überlieferungen erwähnt, die wir detailliert erklärt haben. Und heute werden wir fortführen mit den weiteren Überlieferungen, die darüber sprechen. Die vierte Überlieferung von Umm Atiyya, Rahmahullah. Sie hat gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als in Al-Bay' al-Ula, als die Muslime den Islam angenommen haben, gab es gewisse Bedingungen, die der Prophet gesagt hat, wenn jemand den Islam annehmen sollte. Und er hat den Frauen an-Niyaha, nämlich das übertriebene Weinen, verboten. Und sie hat gesagt, uns hat der Prophet dieses und jenes verboten, aber keine der Frauen, die den Islam beigetreten haben, haben sich daran gehalten, außer fünf Frauen, nämlich Umm Salama, Umm al-Ala, Bintu ibn Sabra und die Frau von Mu'ad, Imra'atu Mu'ad. Nur diese fünf Frauen haben diese Bedingungen gehalten und keine Niyaha vollzogen. Und das zeigt uns, wie gefährlich diese Bedingung ist. Vor allem, dass dieses übertriebene Wein als eine Bedingung gegolten hat früher, um den Islam anzunehmen. Eine weitere Überlieferung, die fünfte Überlieferung von Anas ibn Malik radiallahu anhu. Er sagt, als Umar ibn Khattab radiallahu anhu mit dem Messer erstochen wurde, hat Hafsa radiallahu anha angefangen zu schreien und zu weinen. Dann sagte Anas ibn Malik radiallahu anhu zu ihr, ja Hafsa, hast du nicht gehört oder wusstest du nicht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wenn wir so schreien oder weinen, dass der Verstorbene dadurch gefoltert wird? Und danach hat Suhaib ebenfalls geschrien und er wurde ebenfalls daran erinnert und gesagt, dass der Verstorbene mit diesem übertriebenen Weinen, mit dem, was man sagt, was nicht erlaubt ist, dass der Verstorbene daraufhin gefoltert wird. In der sechsten Überlieferung, geschrieben in den Büchern von Bukhari und Muslim, rahimahumullah, vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ibn Umar, er sagt, dass die Verstorbene wird mit dem Weinen, mit dem übertriebenen Weinen des Bekannten gefoltert. Das heißt, die Verstorbenen werden je nachdem, wer ein Niyaha, also übertrieben weint, in seinem Tod jedenfalls gefoltert. Die siebte Überlieferung sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der verstorben ist und über ihn übertrieben geweint wird, der wird Yawmul Qiyamah gefoltert. An An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, an Abdullah ibn Rawaha, als er eines Tages in Ohnmacht gefallen ist. Abdullah ibn Rawaha ist in Ohnmacht gefallen, dann hat seine Schwester direkt angefangen zu weinen, zu heulen, sagen, oh, mein Kamel, mein Esel, irgendwelche komischen Begrifflichkeiten, die ausgedrückt haben, dass er irgendwie jetzt in Ohnmacht gefallen ist. Also das zählt ebenfalls zu den An-Niyaha. Und als Abdullah ibn Rawaha aufgestanden ist von seiner Al-Raybuba, als er aufgestanden ist, dann hat er gesagt, jedes Mal, wenn du einen Begriff erwähnt hast, haben die Engel zu mir gesagt, oh, bist du das? Oh, bist du das? Das heißt, die Begrifflichkeiten, die erwähnt werden, so grässlich wie die auch sind, das trifft jedenfalls den Verstorbenen, der sterben sollte. Das heißt, als er am Ende verstorben war, Abdullah ibn Rawaha, daraufhin hat seine Schwester daraus gelernt und hat im Nachhinein auf ihn oder wegen ihm nicht geweint.
ذكرنا حديث أم عطية رضي الله عنها وأن النبي أوصاهن مع البيعة ألا ينحن على الأموال وده بيان لخطورة النياحة النياحة البكاء الذي يحمل معنى الضجر وربما يحمل التسخط على قضاء الله وقدره فهذا النوع من المنهيات الشرعية تبدا بعض النساء مجرد بس يجي لها حاله وفاه بعضهن تشق جيبها يعني تمزق ملابسها وبعضهن تحمل التراب على راسها وبعضهن تتمرغ في التراب وتصيح وتنوح هذا هو الذي نهى عنه الاسلام كما ذكرنا من قبل ان بكاء الرحمه للفراق لا باس به بل صح هذا عن نبينا عليه الصلاه والتسليم عند وفاه ولده إبراهيم عليه السلام بكى النبي وظرفت عينه وقال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن إنما المنع عنه بكاء العويل الصراخ والندب واللي بتعدد كما ذكرنا فتقول سبحان الله لم يوفي بهذا إلا خمسة من النساء من المبايعات يعني ودي قضية خطيرة يعني لازم تنبه المرأة على ذلك لأن المرأة بطبعها فيها نوع ضعف عند المصائب فدي محتاجة تذكير باستمرار يعني أنت كزوج أو ابن محتاج تذكر النساء في حياتك قبل أمتك بذلك باستمرار لأن المرأة ضعيفة تغفل وتنسى وربما عند المصيبة لا تتدارك نفسها، فإن غفلت أنت عن نصحها في حياتك كأن ذلك رضا منك بفعله، فإنها تعذب ببكاء وعويلها وندبها. إن ده دليل رضاك إن أنت ما نهتهاش ما وصتهاش، وتعلم أن النساء يفعلن ويفعلن ويفعلن، ورغم هذا لم توصي، لم تنصح، لم تذكر، لم إلى آخره، فده يعتبر دليل رضا منك على الفعل، فبالتالي هو من فعلك أنت، هو من فعلك أنت. لأن عشان ما فيش تقول لي قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، نعم كل نفسها تحاسب بما قدمت. طب الآن اللي بيك عليه مش أنا، إن اللي بكت تعتبر من صنيعك أنت ومن فعلك أنت، لأنك ما نصحتها وكانت زوجة تحتك وهي مسؤولة منك، تعلمها الدين ما علمتهاش وأصرت، ينسب ليك أنت، يبقى جهلها راجع لإيه؟ لك، لأنك مسؤول عن تعليمها الدين وتبين لها الأحكام. طب ما علمتش وأصرت في ده، وكمان لم تأذن لها أن تذهب لتتعلم في المساجد مثلا ودروس العلم، خلاص إذن هذا عملك فتحاسب به. فإن خالفت منهج ربها وبكت عليك معولة نادبة هتعذب ببكائها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال قالوا النبي يقول لمن علم من عادة قومه في النساء النياحة وما نهاش ولا وصى ولا كتب، فهذه علامة رضاه. بل هناك من يوصي بده، لما موت بقى كده عملوا لي حفلة، ها اندبوا وصرخوا وعملوا لي أكثر من جلسة وقعدة وشغلانة، صح، ويعددوا المجالس في الندب والعويل، بل بعضهن بتستأجر لده. يعني في بعض بلاد المسلمين الندبة دي بتستأجر بالأموال، يأجرنا بعض النساء عشان تعمل يعني تحمل قعدة شوية، تقعد ترسم وتصوت وتصرخ. وكان بعضهن كده يأتين مثلا في الطريق عمالة تضحك وتهرج ومبسوطة، لما تقرب من بيت الميت واسكتي بقى نشتغل بقى، تقعد تصوت وتصرخ على بلد الشغل دي مهنة. فكان قديما في مهنة اسمها الندابة، الآن الحمد لله اندثرت واختفت، لكن قديما كانت موجودة. يقول لك هو مات فتيس يعني لازم نعمل كده، طيب شغلانة. فهو ده النوع من النياحة اللي منهي عنه شرعا. وده بيستفاد كمان من قول عمر في الحديث اللي بعده، أن عمر بن الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنه لما طعن، طبعا عمر طعن في المحراب رضي الله عنه أرضاه، ويصلي إماما بالمسلمين في صلاة الفجر على يد أبي لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق من لعنات. فلما طعن رضي الله عنه أرضاه عولت عليه حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، طبعا عمر فاروق هذه الأمة رضي الله عنه أرضاه، اللي كان بيعتبر هو الباب اللي حفظ الأمة من الفتن في زمانه. بمجرد ما كسر هذا الباب أطلت الفتن برؤوسها على أمة الإسلام، عفانا الله وإياكم. فطبعا لابد أن يحزن على مثل عمر، وما بالك إذا كانت ابنته رضي الله عنها حفصة أم المؤمنين. فعولت عليه، أي صرخت أو بكت ورفعت صوتها، فقال لها عمر، عمر لسه يصعب دائما لسه ما ماتش، يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب؟ شوف التذكير بالمنهج حتى عند الموت يا إخوة، إيه الجيل العجيب ده؟ عشان كده كثيرا ما أقول عندما أقرأ سيرة عمر الفاروق يا خالق هذا العمر سبحانك سبحانك. عمر يموت ومشغول بالمنهج، مشغول بالسنة، مشغول بالدين، درجة شاب أتى لزيارته وجرحه يصعب دما. الشاب كان لابس ثياب طويلة تحت الكعبين، عمر بيموت، فلما دخل عليه الشاب قال أيها الشاب ارفع ثوبك عن كعبيك فإنه مطهرة لثوبك ومرضاة لربك واتباع لنبيك. الله أكبر، شوف عمر بيوصي بإيه وهو بيموت. ليه إخوة؟ من عاش على شيء مات عليه، عاش معظما لهذا المنهج، عاش متبعا للنبي. شوف عند موتي بيذكر. وهكذا كل من جاء من بعدين من العلماء وأهل العلم الأفاضل من سلف الأمة الصالحين، كان تجد المحدث بيموت وبيصحح حديثا، أو يعبر رجلا، أو ينبه على رجل في علة. سبحان الله، أنت بتموت. أيوة، العلم مشغول بمنهج، فاللي أنت مشغول به في حياتك هو اللي يختم لك به العمل، يختم لك به العمل. والبعض أحيانا بيعتقد يا إخوة أن حسن الخاتمة أنك تموت ساجد مثلا في مسجد. لا، ليس بشر، ليس بشر. قد تموت في فراشك وأنت على حسن خاتمة. خلاص، البعض يقول لك يعني فلان مات ساجدا، خير وبركة، لكن ليس معنى ذلك أن أنت تحصل حسن الخاتمة فين؟ السجود. وماذا؟ سبحان الله، أنت مت على إيه؟ على الإيمان بس، هي حسن خاتمة. نطقت بكلمة التوحيد قبل الموت، هذه حسن خاتمة، فما نحصلهاش في بعض الإيه؟ المشاهد أو المواقف. فعمر بيعلم الأمة وهو بيموت رضي الله عن عمر، فدخل عليه صهيب الرومي. الرومي لا نسب ولكن نسبة، فصهيب لم يكن روميا، إنما هو عربي من العرب الأقحاح. إما ليه رومي؟ إنه عندما كان صغيرا أسر من الروم، فعاش بينهم ظهرا، فتعلم منهم اللكنة الرومية، فكان يلقب بالرومي، يعني كان بيتكلم مثلهم. تعرف لما واحد مثلا يعيش في الغرب سنين وتجده يتكلم اللغة بتاعتهم، خلاص كده، فيجي يتكلم حتى العربية ضعيفة عنده، ضاعت، فتلاقيه خلط كده. زي الجزائري، ربنا يبارك في أخ جزائري، فبيكلم أخ مصري عندنا في زرب روكن قديم من حوالي 7-8 سنين، فبيقول له السمينة دي نحل البروبليمة دي. المصري يعني نظرك مش فاهم حاجة خالص. بيقول له ماذا تقول؟ بنقول لك السمينة دي نحل البروبليمة دي. مش حاجة أصفقه. واحد تاني بقى يعني أفهمش، قال له يا أخي بيقول لك الأسبوع ده هنحل المشكلة دي، أنت بتفهمش عربي؟ قال له هذا عربي؟ فين العربي ده؟ السمينة دي يعني له سماء باللغة الفرنسية، يعني الأسبوع ده. فهو بيخلط الفرنساوي مع الإيه؟ مع بعض الهدرة العربية. السمينة دي نحل، أهي دي اللي عربي، نحل البروبليمة، يعني المشكلة، كلمة برضو فرنسية، ها؟ مشكلة. فلما الإنسان يختلط ببعض أصحاب اللهجات واللكنات بيتعلم منهم، فبيبقى صعب يخرج عن الدايرة دي، بيخلط في الكلام. فصهيب لما أسر بينهم وعاش ظهرا، بقى اللكنة بتاعته إيه؟ رومية، فكان يلقب بالرومي، وهو ليس روميا، إنما هو عربي رضي الله عنه وأرضاه. فدخل عليه صهيب رضي الله عنه وارضاه يقول وأخاه وصاحباه. هتموت يا عمر، ده انت الأخ والصاحب. فقال عمر يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وفي رواية إن الميت ليعذب ببعض، هي دي، ببعض بكاء أهله عليه. إيه بقى البعض ده؟ لأن في بكاء مباح والبكاء رحمة للفراق، إنما المقصود ببعض اللي هو المنهي عنه، اللي هو فيه تضجر أو تسخط أو كذا، أو في رفع للصوت بشيء يخالف المنهج، فده بس اللي بيعذب به المتوفى إذا لم يوصي بتركه أو أمر بفعله فيعذب بذلك. وبعض العلماء أولها يعذب ببكاء أهله، قال يعني الميت في قبره عندما يعلم ببكائهم يحزن حزنا شديدا على بكائهم، والحزن هذا نوع من العقوبة، يعني يعاقب بالحزن، يعني بدل ما تسعده بتحزنه، صح كده؟ يعني هو المفروض عايز يطمئن عليكم بقى، خلاص هو أجل انتهى، انت بقى تجد بقى المرأة على طول معصبة لنا دماغها، وعلى طول حداد، وعلى طول حزن، ايه ده؟ في ايه؟ هما 3 أيام وخلاص، إلا أن يكون زوجا 4 شهور و10، بعد كده خلاص فك الحداد. إنما في إخوة ناس ممكن يقعدوا سنين على الحداد ده لو مات لهم ميت، تجد البيت كله سواد باستمرار، البيت كله أحزان باستمرار، البيت كله ممنوعات، ممنوع كذا، وكل المباحات ممنوع. ليه؟ عشان فلان مات. ده مش من الإسلام خالص، ده مش من الإسلام. الإسلام يحذر من ده خلاص. فإذا المقصود هنا النياحة اللي هي فيها تضجر أو فيها رفع صوت أو تخالف المنهج، هذا فقط الذي يعذب به الميت، إما يعذب عذابا في قبره أو يوم القيامة إن كان يعلم أنهن يفعلن ولم ينهى ولم يوصي بالترك أو أمر بالفعل، ده يعذب، ده من عمله وهذا أثره. وإما على التأويل الآخر أنه يحزن عندما يعلم ببكائهم عليه، والحزن هذا يعد من ضمن العقوبة، يعني كأنكم تعاقبونه في قبره بالحزن بدلا من إدخال الفرح والسرور عليه. نعم، رحمك الله.
Kommen wir nun zur nächsten Überlieferung, die wir wesentlich erklären wollen, nämlich die vierte Überlieferung von Ummu Atiyah radiallahu anha. Sie sagte, dass in der Al-Bay'ah al-Ula, in der ersten Bay'ah, als die Muslimen den Islam angenommen haben, und da mussten sie, wie von vorher erwähnt, ein paar Bedingungen akzeptieren, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt hat. Und eine der Bedingungen war gewesen, den Frauen gegenüber, sie sollen An-Niyaha unterlassen, sie sollen das übertriebene Weinen unterlassen. Und das ist, in dieser Überlieferung sehen wir auch die Gefährlichkeit dieser Bedingungen, die Gefährlichkeit dieses Weinens. Es gibt Frauen, die wirklich, wenn jemand stirbt, ihre Klamotten zerreißen oder Erde auf sich ins Gesicht werfen oder sich an sich wie ein Tier auf dem Boden wirft und hin und her wälzt mit der Erde zusammen. Und das ist die Gefährlichkeit, von der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gewarnt hat, dass wir es nicht machen sollen. Weinen darf man natürlich. Weinen ist erlaubt, wie gesagt haben in der Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nämlich, weinen ist eine Barmherzigkeit, wenn Tränen runter tropfen. Aber nicht das übertriebene Weinen, nicht Begrifflichkeiten, sich herschreien und diese Qadr von Allah Azza wa Jal, die Vorbestimmung, in Frage stellen. Und Frauen, subhanallah, haben eine Schwäche in ihrem Leben. Sie haben eine Schwäche und deshalb ist es unsere Aufgabe, dass wir unsere Ehefrauen, unsere Töchter, unsere Familien, Verwandten warnen und ihnen beibringen, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu befolgen. Natürlich gibt es Menschen oder Personen, die sagen dann, was ist denn, warum soll der Verstorbene dafür zurechtgezogen werden, wenn irgendein anderer im Leben noch weint? Das ist doch nicht sein Problem. Es ist doch sein Problem, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt in diesem Leben hier bin und nicht das, was der Sheikh Hafizahullah uns erzählt, meiner Ehefrau erzähle und ihr das beibringe, was er uns sagt, und wenn ich sterbe und sie über mich weint, dann werde ich dafür gefoltert aus dem Grund, weil ich meine Aufgabe nicht getan habe und meiner Ehefrau das nicht beigebracht habe. Und wenn man etwas der Ehefrau oder der Tochter nicht beibringt, dann ist das ein Zeichen der Zufriedenheit. Das heißt, man denkt nicht darüber nach, dass seine Ehefrau sowas tun würde. Und früher, subhanallah, dieses An-Niyaha war eine Art Arbeit gewesen. Es gab Frauen, die wirklich ihre Hauptaufgabe lag darin, dass sie auf Beerdigungen eingeladen worden sind und angefangen haben, 4-5 Frauen darum zu wälzen, mit Erde zu schlagen und ihre Köpfe zu zerreißen und keine Ahnung was alles rumzuschreien. Das war so eine Art Job gewesen. Und Alhamdulillah, heutzutage ist dieser Job oder gerät in Vergessenheit. Die weitere oder nächste Überlieferung von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, als er verstorben war, er wurde erstochen. Erstochen wurde er in einem Gebet, als er als Imam den Fajr-Gebet mit seinen Beten gebetet hat, dann wurde er erstochen. Umar ibn Khattab radiallahu anhu war ein Mann in der damaligen Zeit, der wirklich zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit getrennt hat. Er war sehr hart gewesen und er hat den Islam davor gerettet, vor all den Menschen, die ihn im Laufe der Zeit verschmutzt haben mit Fittern und anderen Angelegenheiten. Aus diesem Grunde, als er erstochen worden war, hat Hafsa radiallahu anha ist vor Schrock oder vor Schreck aufgestanden und hat geschrien und hat angefangen, mit Begrifflichkeiten von sich herzuwerfen, aus Angst wegen ihrem Vater, vor allem wenn sie eine Tochter ist. Und Umar ibn Khattab radiallahu anha, er liegt auf dem Boden am Sterben verblutet und trotzdem in dieser Situation, was hat er im Kopf? Er denkt nur an die Religion und sagt zu seiner Tochter, ja Hafsa, hast du nicht mitbekommen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass Verstorbene mit dem gefoltert werden, wie seine Familie über ihn schreien oder übertrieben weinen. Und subhanallah, während dem Sterben denkt er immer noch an die Religion und denkt an die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genauso wie er im Sterben lag, im Bett mit Blut, kam ein Junge ihn besuchen mit einem Kleid oder Jilaba, wie wir es kennen. Und dieser Jilaba war über die Knöchel gewesen und er ist gerade am Sterben und trotzdem sagt er, junger Mann, nimm dieses Kleid über deine Knöchel. Deine Knöchel ist ein Zeichen der Reinheit. Deine Knöchel ist ein Zeichen der Reinheit und damit befolgst du die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und damit erlangst du ebenfalls die Zufriedenheit von Allah azza wa jalla. Und genau das ist, meine lieben Geschwister, das ist Husnul Khatima. Husnul Khatima muss nicht unbedingt sein, wenn wir erst im Sujud sterben oder im Gebet versterben. Husnul Khatima ist wirklich, wenn wir versterben, wenn wir den Iman im Kopf haben, im Herzen haben und trotzdem die Religion weiterhin vollziehen. Das ist Husnul Khatima. Husnul Khatima ist ebenfalls, wenn wir vor dem Tod, bevor wir sterben, die Ash-Shahadatan sagen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Und als Suhaib al-Rumi reinkam, Suhaib al-Rumi ist natürlich kein Römer gewesen. Er nannte oder wurde Rumi genannt aus dem Grund, weil er in kleinen oder jungen Jahren wurde er als Geisel von den Römern gehalten und war gezwungenermaßen dort gewohnt oder gelebt in Rom und hat ihre Sprache erlernt. Und aus diesem Grunde wurde er Ar-Rumi genannt. Suhaib al-Rumi kam rein und rief ganz laut, wa aha, wa sahiba. Er ruft über seinen Bruder, seinen Gefährte. Und dann sagt Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, ja Suhaib, wusstest du etwa nicht, dass die Verstorbenen oder die sterben werden, damit gefoltert werden, wie über sie geschrien wird oder über sie ein Jaha gemacht wird. Natürlich haben gewisse oder manche Gelehrten auch gesagt, dass wenn die Verstorbenen im Grab sind und sterben im Grab, dann bekommen sie die Gelegenheit oder können zumindest über ihre Bekannten ansehen oder schauen und beobachten. Und wenn sie, während sie im Grab sind oder tot sind, beobachten, wie ihre Bekannten schreien, traurig sein, sind, weinen, rumwälzen, begrifflich herwerfen, das fördert damit nicht die Zufriedenheit der Verstorbenen, sondern macht sie lediglich traurig.
Min al-umur al-muhrama ala aqarib al-mayyit ba'd al-niyaha darb al-khudud wa shaqq al-jiyub darb al-khudud yani al-latn ala al-khad shaqq al-jiyub yani tamzik al-thiyab على العنق والصدر المرأة تمزق ثيابها حزنا جاء عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية والحديث رد على الروافض الشيعة في فعلتهم الشنيعة في اللطم على الحسين رضي الله عنه أرضاه. النبي قال ليس منا من لطم الخدود ليس منا كلام واضح وصريح لا يحتمل أي تأويل أي ليس على منهجنا وليس على طريقتنا وليس على سنتنا والنبي قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار والعياذ بالله رب العالمين ليس منا من لطم الخدود أي ليس على طريقة النبي وشق الجيوب يعني مزق الثياب عند الموت حزنا على من مات ودعا بدعوى الجاهلية قلنا دعوى الجاهلية اللي هو اللي بيسموه بتعدد يعني يا سبعي يا جملي يموت مثل الأب من لنا بعدك يا أبي الله لكم كما كان لأبيكم في حياته إيه بقى مين اللي لنا من بعدك وهنعيش إزاي من بعدك هتعيش وهتاكل وتشرب وتتبسط كمان وبكرة تنسوه وقل من يتذكره. ها كذب. هنعمل ايه من بعدك؟ هتعمل ايه يعني؟ اذا كنت زوجة هتروح في حضن زوجك هتعملي ايه يعني؟ واذا كان عندك عمل هتروح لشغلك وهتعيش حياتك، وبعد قليل ينتقل الى ارشيف الذكريات. صح، هكذا سنة الحياة. فليه بقى دعوة الجاهلية؟ قولي الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، غفر الله لك يا أبي، رحمك الله يا أبي، تصدقي عن أبيك بعمل صلى لعله يصل إليه. إنما يا أبي هنعمل من بعدك ومش عارف إيه ونقعد نرتم وإيه ده كله، ده كله ده يعذب به الميت إلا يوصي بتركه، ويعذب به الحي لمخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هي كبيرة من الكبائر والعياذ بالله رب العالمين. أيضا مما يحرم على أقارب المتوفى عند الموت حلق الشعر. حلق الشعر لحديث أبي بردة ابن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. بريء من الصالقة، الصالقة اللي بترفع الصوت عند المصيبة النياحة يعني، خلاص تصوت وتولوي، والحالقة اللي بتحلق ايه شعرها حزنا، والشاقة اللي بتشق ثيابها تمزق الثياب. إنه بريء من هؤلاء. يا رب سلم، يا رب سلم. مشكلة صح يقع فيها الكثيرون والكثيرات عند الموت. إنه بريء من هؤلاء اللي صوت ويصرخ ويندب عند الموت، والحالقة اللي بتحلق رأسها حزنا على موت قريب أو حبيب، والشقة اللي تمزق ثيابها حزنا. حديث عند البخاري ومسلم. يبقى كذلك بقى عندنا عديد معايا، باخدنا خدنا النياحة، خدنا لطم الخدود، خدنا شق الجيوب، خدنا الحلق، حلق الرأس حزنا. طيب ايه كمان؟ نشر الشعر، يعني الحلق واحدة وكمان نشر الشعر كمان من ضمن ما يحرم على أقارب الميت. لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، وألا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا. تاني مرة تاني. قالت: ألا نخمش وجها، تقعد تقطع في وشها عند المصيبة تخربش كده، وده الخمش. طيب، ولا ندعو ويلا، يا ويلي يا ويلي زي ما بيقولنا يعني. طيب ده كله حرام. ولا نشق جيبا، أي نمزق ثيابا، لا نفعل. وألا ننشر شعرا، تروح تيجي عند المصيبة ليها ضفاير تروح فك شعرها كده وتنشره حزنا. هذا أيضا من المحرم على أقارب الميت. من المحرم أيضا على أقارب الميت إعفاء بعض الرجال لحاهم عند المصيبة ثم حلقها. هو حليف أصلا، مات له ميت، يروح سايب إيه دقن أسبوعين ثلاثة كده ولا شهر، ليه؟ حزين عنده موتة صح، فإزاي هيحلق؟ هذه بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأصل إنك تلتحي سنة وتأسيا بالنبي. إنما أنت التحيت لي الفترة دي من أجل الحزن على متوفى، هذه بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فده مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، لذا قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيضا من المحرم على أقارب الميت بعد موته الإعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لأنه من النعي وقد ثبت عن حذيفة ابن اليمان أنه كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. ولكن المسألة دي هتجد في نصوص أخرى أجازت النعي، عشان كده العلماء فرقوا بين أمرين، بين نعي الجاهلية وبين النعي اللي بيكون لإخبار الناس من أجل تجهيز المتوفى، عشان اللي يغسله واللي يكفنه واللي يصلي عليه والناس تعرف أنه مات، إذا كان لهم حقوق يأتون للمطالبة بها أو له هو حقوق عندهم يأتون لبيانها، فهذا كله جائز. وفي نصوصا بين هذا حتى الشيخ أفرد لها بابا، يعني إن شاء الله الباب القادم. إنما المنهي عنه أنه نعي كان الجاهلية لما يمطلوهم ميت يروحوا عند أبواب البيوت يصرخوا ويلطموا مات فلان ويدبدبوا خلاص كده ويهيجوا الناس ويصوتوا ويصرخوا، فده اللي منهي عنه. إنما مثلا وقلنا النعي بضوابط الشرع فجائز، بل نعى النبي النجاشي عندما مات النجاشي رحمه الله إنه مات على الإسلام. ولسه هنتكلم عن قضية النعي ولكن في درس قادم إن شاء الله تعالى، نفرق بين النعي المحرم والنعي المباح، بل يجب أحيانا خاصة نقول في مجتمعاتنا الغربية اللي احنا نعيش فيها دي شغل الناس وانشغال الناس بالدنيا، فربما يموت الإنسان ولا يتبعه أحد، تروح على المقبرة تلاقي 3-4 اللي ماشيين ولا متواصل، ودي مشكلة. فهنا واجب بقى على المساجد والأئمة لما يموت إنسان ينبهوا الناس حتى يحضرون لجنازته، يحضرون لغسله وتكفينه وكذا. فهذا النعي جائز بل يجب أحيانا كما ذكرت، وهنبين إن شاء الله إن قدر بقاء في الدرس القادم.
Der erste Punkt, wie wir gesagt haben, ist An-Niyaha. Der zweite Punkt, wie in Allah, ist Darbul Khudud, nämlich die Wangen schlagen. Während jemand verstirbt, kommen die Menschen, schlagen ihre Wangen hin und her und sagen: Oh, der ist verstorben, der ist tot, was machen wir ohne ihn? Oder Shakul Juyub, die Klamotten zerreißen. Man zerreißt die Klamotten aus Traurigkeit über den Verstorbenen. Wie in der Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, der sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Jemand ist nicht von uns, der aus Traurigkeit seine Wangen schlägt oder seine Klamotten zerreißt oder ein Bittgebet der Jahiliyyah-Zeit spricht, ein Bittgebet der Zeit der Unwissenheit spricht. Das Bittgebet der Zeit der Unwissenheit ist, wenn jemand, während er vielleicht die Wangen schlägt oder seine Klamotten zerreißt, sagt er: Ja, Jamali, was machen wir nur ohne dich? Was machen, wie können wir leben? Das ist die Unzufriedenheit darüber, wie die Vorbestimmung von Allah Azza wa Jal ist. An Abi Burdata, radiallahu anhu, hat erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls gesagt hat, also Abu Musa hat erzählt, dass der Prophet gesagt hat, dass es nicht, oder ich bin quasi unschuldig von denjenigen, von den As-Saliqa, das sind diejenigen, die schreien und irgendwelche Begrifflichkeiten von sich hergeben, und Al-Haliqa, das sind diejenigen, die ihre Haare schneiden aus Traurigkeit, oder Al-Shaqa, das sind diejenigen, die ihre Klamotten nämlich aus Traurigkeit ebenfalls zerreißen. Der nächste Punkt ist Nashr al-Shahr. Nashr al-Shahr. Das heißt, wenn Ehefrauen aus Traurigkeit ihre Haare offenlegen und hin und her werfen und sagen, oh, der ist verstorben, was machen wir nur? Und anfangen mit Niyaha und alle anderen Punkte, die wir gerade erwähnt haben. Das ist...
Tunku Shara. Na.
Auf jeden Fall, das war jetzt die Begrifflichkeit, die die Arabische sprechen können, verstehen sollten. Und genau. Es ist nämlich ebenfalls verboten, das Gesicht zu zerreißen, wie in einer Überlieferung gesagt wird, nämlich aus Traurigkeit das Gesicht zu zerkratzen, meine ich, nicht zerreißen, sondern zerkratzen, oder zu rufen, ja Wili, ja Wili, ja Wili, er ist gestorben, das ist ebenfalls verboten, oder Shakul Juyub, wie gesagt, die Klamotten zerreißen oder die Haare schneiden. Es ist ebenfalls eine Bid'ah, eine Erneuerung, wenn man aus Traurigkeit, weil jemand verstorben ist, man ist von Natur aus eigentlich, man rasiert sein Bad immer. Man rasiert sein Bad immer. Aber weil ein Angehöriger verstorben ist, der Vater, Mutter, keine Ahnung wer, dann lässt man aus Traurigkeit den Bart 2 Wochen lang zum Beispiel wachsen und erst nach diesen 2 Wochen rasiert er sich wieder. Das ist ebenfalls nicht erlaubt und zählt zu den Al-Bida. An Hudhayfatu ibn al-Yaman, er hat gesagt, dass es ebenfalls verboten ist, dass man die Nachricht eines Verstorbenen weitergibt. Genannt auf dem Arabischen An-Na'i. Der Schaf Allah sagt, es gibt Gelehrten, die An-Na'i, also die Weitverbreitung dieser Nachricht, dass jemand verstorben ist, erlaubt. Aus dem Grund, es gibt 2 Arten von Na'i. Einmal, dass man die Erlaubnis oder die Weiterverbreitung der des Verstorbenen, die Nachricht des Verstorbenen auf der Zeit der Jahiliyyah, auf der Zeit der Unwissenheit, oder din an-Na'i, die Weitverbreitung, damit man, wie gesagt, sich darauf vorbereitet, dass man den Toten wäscht und begräbt und vor allem, dass andere Personen, die vielleicht gewisse Rechte haben gegenüber diesen Verstorbenen, dass sie ihre Rechte erholen können, dieses Na'i, diese Weiterverbreitung der Nachricht, die ist erlaubt, aber die andere Weiterverbreitung ist nicht erlaubt. Die andere Weiterverbreitung in der Zeit der Jahiliyyah war so gewesen, dass die Leute aufgrund dieser Nachricht extrem traurig gewesen waren. Sie liefen durch die Straßen und haben ihre Wangen geschlagen und ihre Haare naschert, wie man das auch auf Deutsch sagt, und geschrien, der Fulan ist verstorben. Die klopfen her, habt ihr nicht gehört, der ist verstorben, ja, weilata. Und sie sind rumgelaufen. Das ist verboten und das mit Na'i gemeint. Barakallahu fikum.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.